COPE Lugo.
Estar informado.
Que tal? Boa tarde, hoxe é día de ponte, día de festa para moitos, pero tamén é un día triste para o xornalismo lucense. A primeira hora desta mañá, con tan só 57 anos de idade, deixábanos Pepe Seijo, unha das voces da radio na nosa provincia, compañeiro de Radio Lugo e delegado do diario El País e da axencia Europa Press. Pepe deixounos mentres estaba traballando, o mellor que sabía facer, sempre atento e activo, e con ese punto inquisitivo e incómodo que teñen os xornalistas de raza. A Asociación da Prensa de Lugo e numerosas persoas a título persoal, dende xornalistas a políticos, amosaban nas últimas horas as súas condolencias. Dende aquí, dende COPE Lugo, vaya tamén unha fonda aperta para a familia e amizades dun gran profesional e gran compañeiro, como foi Pepe Seijo. E nos seguimos contando outros asuntos da actualidade, empañados, por suposto, por esta triste nova aquí, en COPE Lugo. Neste luns 14 de agosto recibe o saúdo cordial de quen che fala, Baruc Domínguez, en nome de todas as persoas que facemos posible a programación aquí na nosa emisora. A Dirección Xeral de Tráfico comeza hoxe unha campaña especial de control de consumo de alcohol e drogas ao volante, que se estenderá ata o vindeiro domingo. Segundo detallaron dende a Delegación do Goberno en Galicia, Tráfico fomentará a colaboración cos concellos para realizar probas en zonas urbanas con especial incidencia nesas que teñan maior afluencia turística e que teñan tamén algunha festa durante estes días. María Rivas é a delegada accidental do Goberno. Escoitámola.
El consumo de alcohol es una de las principales causas de accidentes y factores de riesgo en la conducción junto al exceso de velocidad y, por supuesto, a no llevar puesto el cinturón de seguridad. En un tercio de los accidentes mortales, el alcohol está presente o bien es el causante de los accidentes de tráfico.
Máis cuestións de seguridade. De un total de 30 patrullas do Exército de Terra e da Infantería de Marina comezan mañá a Operación Centinela Gallego, que estará hasta o 30 de setembro. O objetivo é prevenir incendios forestais en toda a nosa comunidade. O alcalde de Quiroga, José Luis Rivera, sinalou que unha patrulla estará neste municipio do sur da nosa provincia.
A partir do día 15 de agosto hasta o 30 de setembro temos unha unidade do Ejército de 20 persoas aquí desplazadas en Quiroga para vigilar a Cromonte. Non somos da UNE, somos do Ejército. Entón, bueno, van subir, ben.
Na crónica de sucesos, a Garda Civil detivo en Mondoñedo a un veciño de Lourenzá de 58 anos como suposto autor de delitos de violencia doméstica, acoso, ameazas e tamén contra a seguridade vial. Os axentes da Benemérita trasladáronse ás inmediacións do domicilio da vítima tras ter constancia de que o presunto infrator atopábase no lugar. Alí, ao observar a presencia policial, este individuo escapou no seu vehículo e non se detivo ata chegar á súa casa, onde tratou de esconder unha arma de fogo entre a maleza. Os axentes comprobaron cando lograron recuperar a arma, que era unha escopeta que tiña 3 cartuchos. Ao presentar síntomas evidentes de atoparse baixos efectos do alcohol, realizaron as probas de alcoholemia, deu unha tasa de 0,75 miligramos. Ademais, intervíronlle no interior da vivenda outras 3 armas longas e diversa munición. A persoa detida foi posta a disposición da xustiza. E tamén a Garda Civil interviu máis de 40 kilos de cigalas nunha furgoneta no marco dun control establecido por axentes de Xove a Ribadeo na Estrada Nacional 642. O marisco quedou depositado nunha cámara de fresco da lonxa de Burela para a súa posterior entrega a un centro benéfico. non deixamos aínda as costas da Mariña, prohibido o baño en dúas novas praias, neste caso as Cervenses de Cubelas e o Torno, ao aparecer novos exemplares de carabela portuguesa. Ao longo desta fin de semana, medusas desta especie foron tamén localizadas na praia de Esteiro, en Ribadeo, e na Marosa, en Burela, onde o sábado ondeou a bandeira vermella. Anteriormente xa foran vistas en areais de Foz. Escoitamos a Vicky Hernández, médico de urxencias na Mariña, que nos explica que pode pasar se nos pican estas medusas.
Si a nosotros nos pican, pues producirían una parálisis de la zona donde nos ha picado. Eso es, bueno, pues es peligroso porque, claro, tú no podrías moverte. Tienen otras toxinas que son cardiotóxicas, es decir, que pueden afectar al corazón. Entonces sí que podría haber pues palpitaciones, taquicardias, incluso producir una parada cardiorrespiratoria en los casos más graves.
Simpáticos animaliños as medusas. Non deixamos aínda as praias da Mariña porque tamén chegan a Talías restriccións no uso da auga. Nos areais do Vicedo estará baixo control o uso das duchas. Jesús Novo é o alcalde.
O control que estamos facendo pois é nas duchas das praias, non? A veces hai pouca conciencia na xente, deixan a ducha correndo, úsase, hai moitísima xente, este verano en toda a zona pois hai moito máis turismo que en anos anteriores, e, bueno, pois de alguma maneira temos que controlar os depósitos.
En Ribadeo, na outra punta da comarca, o alcalde Daniel Vega publicou un bando no que pide á veciñanza e aos visitantes que fagan un uso responsable deste ben escaso. E pola súa banda, en Foz, boas novas, a auga da traída municipal volve ser axeitada para beber e cociñar. Levaba restringido este uso dende o pasado 3 de agosto. Fran Cajoto é o alcalde.
Recomendábamos naquele momento a poboación como medida preventiva non inxerir auga da traída, nin preparar alimentos con ela despois da detección de valores de trihalometanos, pero aplicamos medidas, cambiamos o reactivo, o hipoclorito de sodio por peróxido de hidróxeno, e isto pois trouxo resultados favorables.
Iso que di o goberno local, pola súa banda, os populares focenses piden a creación dunha comisión de investigación para clarexar que sucedeu realmente co abastecemento de auga potable. Tamén na Mariña, os populares critican a xestión da rede viaria provincial por parte da Deputación. O voceiro popular, Antonio Ameijide, exixe ao presidente José Tomé que teña palabra e cumpra con Xove un protocolo asinado hai 5 anos para a renovación e traspaso de titularidade das vías provinciais ao Concello. Ameijide
acordaba que se renovasen todas as estradas da Deputación Provincial e que se pagarían ao 50%, 50% Concello de Xove, 50% Deputación Provincial. E despois, íntegramente, todas pasarían a titularidade do Concello de Xove, aforrando un importante custo de mantemento da Deputación. Pero non sabemos por qué José Tomé, PSOE e BNG non queren cumprir este acordo. Por tanto, exiximoslle a Tomé que teña palabra e que cumpra este acordo de hai 5 anos.
Seguimos con máis asuntos relativos ás estradas provinciais. Os traballos de conservación e mellora que vai levar a cabo a Deputación na LUP 5101, a altura da ponte de Uriz, en Begonte, obrigarán a cortar o tráfico a partir deste mércores e durante un prazo estimado dun mes. Será en días laborables de 8 a 3. A institución provincial tamén vende iniciar obras de mellora e rehabilitación da estrada LUP 0406 de Martín a Crende, no Concello de Valeira, e a renovación do mobiliario urbano na ruta do Río Rato e do Paseo da Chanca, en Lugo capital. E sen sair da cidade de Lugo, falamos agora de asuntos relativos ao Concello. O goberno local lanza unha asesoría en liña dentro do programa de prevención da violencia de xénero nos centros escolares. Escoitamos a concelleira Ana González Abelleira.
O obxectivo non é outro que detectar entre a mocidade, familias, alumnado, así como profesorado, pois esas distintas manifestacións da violencia que se están instaurando, crear pois puntos de asesoramento inmediato a través da aplicación WhatsApp.
E a Comisión de Festas reúnese esta semana para valorar os avances realizados pola área de cultura de Caro San Froilán deste ano. E nos rematamos con música de María Joao Pires, unha das mellores pianistas do mundo, que actuará mañá no Auditorio Hernán Naval de Ribadeo. Lembramos que tamén continúan outras citas festivas, por exemplo, en Monforte, en Meira, en Viveiro, en outros lugares da provincia. Pasa unha boa xornada de luns aquí na compañía da túa COPE.